pitää esityksen professori Tommi Kärkkäinen Big Datasta ja sen analysoinnista. Onko mikrofonit kunnossa ja luennoitsija laittaa tässä mikrofonin vielä päälle. Tommihan piti viime keväänä luentosarjan tästä Big Data, tai meillä sanotaan myös massadatasta, niin, ja tänä keväänä sitten pitää data-analyysistä luennon, että meillä on suunnilleen 4-6 luentoja vuosittain datakäsittelystä eri tavoilla, että kun meillä on kyberalan koulutus, siellä sitten tutkitaan sitä dataa vähän siltä näkökulmasta, että miten siellä on niitä poikkeavia käyttäytymisiä, mutta ihan samahan se on meidän terveystiedossa kuin poikkeava käyttäytyminen, se tulkinta on vaan eri, eli tämmöinen, kun meillä on matematiikkaa ja tietotekniikkaa yhdistetty tällä laitoksella, niin osoittaa, miten yleisiä nämä työkalut pitkälti on, eikä tarvitse sitten asioita opetella monen kertaan. Tommi, ole hyvä.
Kiitos kutsusta tänne, ja puhuttiin äsken tuosta savolaisesta kuulijalähtöisyydestä, niin minun malli savolaisilla geeneillä ja juurilla on se, että kalvot on englanniksi, mutta ajattelin kuitenkin suomeksi puhua. Toivottavasti mahdollisimman moni nyt lähti. Ja aion votuloida kyllä kovasti. Nyt alussa votuloin sillä, että tämä on nyt jo kolmas kalvo. Sen takia, kun tällä kolmannella kalvolla nyt sitten englanniksi sanotaan, että mitä se big data nyt sitten oikeasti tarkoittaa. Mielenkiintoinen asia tällä termillä, joka nyt on julkisesti ja yleisesti kielenkäytössä, niin kukaan ei tiedä, mistä se on kotoisin, mutta kaikki on huomannut, että sillä saa rahaa. Ja se on ollut suuri tekijä esimerkiksi USA:n palvelin farmien rakentamisessa ja sitä kautta kansallisen turvallisuuden edistämisessä. Näin niin kuin tieteellisesti ajateltuna, niin nyt se iso data tai se big data, niin sillä kuvataan eri ominaisuuksia, mitä tuommoisissa aineistoissa digitaalisessa muodossa olevassa datassa voi olla. Yleensä ajatellaan, että sitä aineistoa tai sitä dataa on paljon, että se tarkoittaa sitä isuutta. Ja se onkin varmasti se yleinen lähtökohta, mutta tutkimuksellisesti big datalla viitataan myös siihen, että sitä dataa syntyy koko ajan. Aina kun syntyy hoitopäätöksiä, lääkintäpäätöksiä, käydään apteekissa tai muuta, niin esimerkiksi siellä terveydenhuoltosektorilla, niin siellä syntyy digitaalista aineistoa, joka sitten toivottavasti keräytyy siihen kansalliseen tietokantaan tai vastaavaan, josta sitä voisi myös sitten jatkossa analysoida. Analysoida, mitä se kertoo lääkkeiden käytöstä, mitä se kertoo kuluttajista meistä ihmisistä. Myös se, että isolla datalla voidaan mitata myös siihen, että se on erittäin monessa muodossa, ja tämähän oli nyt esimerkiksi nämä yhteensopivuusasiat, mistä edellisessä puheessa kanssa sanottiin, että meillä on monia ohjelmia ja monissa ohjelmissa monia muotoja ihan sille, että missä ja miten on talletettu vaikkapa terveydenhuollon asioita. Ja nyt jos me halutaan sitä yhdessä tarkastella, niin meidän täytyy pystyä jotenkin yhdistämään ne formaatit ja sen aineiston eri muodot. Ja sitten viimeinen, mikä on mulla itse asiassa vähän pitemmällä ajalla omassa tutkimuksessa ja nyt tässä koulutuksellisessa orientaatiossa, niin vahvasti läsnä on se, että se aineisto voi olla hyvin virheellistä ja puutteellista ja hajanaista ja sen semmoista. Elikkä itsekin muistan oikein hyvin jo useita vuosia sitten, kun kuluttajatutkija soitti minulle puhelimella ja sanoi, että hän esittää 30 kysymystä ostamiskäyttäytymiseeni liittyen. Ja kysymyksen 29 kohdalla hän esitti väittämän, johon puhelimessa sanoin, että nyt en osaa kyllä sanoa, vaikka savolainen olenkin, niin en osaa sanoa, että mitä mieltä olen. Ja tämä puhelimen toisessa päässä oleva henkilö sanoi, että anteeksi, mutta nyt tämä kuluttajatutkimushaastattelu meni aivan pieleen, eikä tätä voi käyttää ollenkaan. Ja sitten minä, no ei siinä mitään, siinä meni molemmilta 20 minuuttia. Niillä menetelmillä, joilla me näitä aineistoja pyritään analysoimaan ja ymmärtämään, niin niillä menetelmillä 3-40% voi puuttua sieltä ja silti saadaan jollain lailla niin kuin yhtenäisiä hahmoja ja rakenteita aikaiseksi. aikaiseksi tältä aineistosta. Joten se on itse asiassa neljäs ja ainakin omassa tutkimuksessa niin se tärkein tekijä, attribuutti tässä datan isouteen liittyen. Mutta tämä on tosiaan vahvasti nyt yhteistyötä mun jatko-opiskelijan tai itse asiassa Sairaalan Mirkan, jota Välijärven Jouni KTL:stä yhdessä mun kanssa ohjaa. Mirka on tuolla. Moi. Et pääse filmille, mutta ne, jotka on paikalla, tietää. Eli se, mitä ajattelin puhua, niin ajattelin ensin lyhyesti tarkastella sitä yleistä, miten yleisesti tämmöistä koulutiedonlouhintaa ja aineistojen käsittelyä tehdään. Tämä on itse asiassa jo 10 vuotta vanhaa asiaa yhdestä väitöskirjasta. Ja sitten käyn läpi 3 erityyppistä aineistoa, erityyppistä analyysiä ja erityyppisiä tuloksia, mitä on saatu ihan tämmöisissä käytännön, tai ne on tutkimuksia, julkaisuja, mutta ihan niin kuin sanotaanko käytännöllisiä aineistoja ja toivottavasti myös ne tuloksia. Ja sitten pikkusen lyhyesti vedän yhteen, mutta en mitenkään vakavasti. Tällä aineistojen käsittelyllä myös koulutuksen piirissä ja itse asiassa korkeakoulutuksen piirissä, niin sillä on monta nimeä. Jos se on varmaan rakas lapsi sitten sen takia. Eli puhutaan esimerkiksi koulutuksellisista tiedonlouhinnasta, kun viitataan tiedonlouhintamenetelmien käyttöön koulutuksellisten aineistojen analysoinnissa, ymmärtämisessä, louhinnassa. Sitten puhutaan myös oppimisanalytiikasta, joka on pikkusen fokusoidumpi niin kuin määritelmän mukaan siihen, että nimenomaan sellaisia rakenteita pyritään tuottamaan, jotka liittyy siihen oppimiseen, digitaaliseen aineistoon liittyvään aktiviteetteihin ja niihin liittyvään oppimiseen tai sen muutokseen. Hyvä esimerkki esimerkiksi tästähän on se, että niin sanottu multitasking olisi suomeksi, monitoimijuus käsitteenä, on viime vuosina todella monessa tutkimuksessa todettu, että mitä enemmän käytetään tietokoneita korkeakouluopiskelussa, niin sitä huonommin opitaan. Ja tälleen tietotekniikan laitoksella, kun tulee uudet opiskelijat, niin heille pitäisi ensiksi sanoa, että voisitteko laittaa ne tietokoneet pois, kun olette tulleet tietotekniikkaa opiskelemaan, että oppisitte paremmin tutkimuksen mukaan. No, tämä on nimenomaan yksi esimerkki sitten tämmöisestä niin sanotusta akateemisesta analytiikasta, mikä on myös yksi termi tai käsite, mikä on lanseerattu. Et silloin kun aineisto tulee korkeakoulusta, liittyy korkeakoulujen oppimiseen, koulutukseen, opintohallintoon tai sitten ihan tähän kurssien pitämiseen, niin silloin voidaan sanoa, että tehdään akateemista analytiikkaa. Ja nyt tuo ensimmäinen esimerkki, minkä menisin käydä läpi kohta, niin liittyy justiin tämän tyyppiseen niin kuin tiedon prosessointiin ja analysointiin. Ja tosiaan niin se iso viittaa moneen asiaan, jossa on muutakin, sanotaanko nyt sitä ymmärtämistä ja prosessointia, ehkä niin kuin haastavia tekijöitä kuin pelkästään se tiedon määrä. No, tämä on tämmöinen hirvittävä yhdistelmä kuvaa siitä, että 2006 Sami Äyrämö väitteli tältä tiedonlouhinnan piiristä, ja hänen väitöskirjassaan on esitetty tämmöinen tietämyksen louhintaprosessi. Tässä oleellista on itse asiassa se, että kun erotetaan se, että missä ympäristössä ja minkälaista aineistoa ja millä tavoitteilla ollaan analysoimassa siitä, että mitä ne varsinaiset menetelmät on, millä niitä numeroita murskataan tai muutetaan toisiksi, niin pystytään hyvin selkeästi erottamaan nämä tietyllä lailla eri sovellusalueet ja niiden tarpeet siitä varsinaista prosessoinnista. Eli aineistoahan voi tulla sosiaalipuolelta, terveyden puolelta, koulutuksen puolelta, prosessiteollisuudesta, esineiden internetistä, vaikka mistä. Ja sen aineiston muoto ja se, minne se on talletettu ja mihin se sitä pääsee kiinni ja mitä sen kanssa nyt kannattaisi ruveta tekemään, niin se varmasti vaihtelee. Ja toisaalta sitten ne mahdolliset hyödyt, uusi tieto, sen hyödyntäminen, niin se on niin sanotusti sovellusaluekohtaista, mutta sitten se varsinainen tietotekninen osuus, ne menetelmät, algoritmit, muunnokset, mallit ynnä muut, niin ne elää ikään kuin omaa elämätään, ja tätä yleensä sanotaan nimenomaan siksi tekniseksi tiedonlouhinnaksi. Myös näillä menetelmillä on todella monta nimeä. Voidaan puhua tiedonlouhinnan piiristä, erityyppisestä mallittamisesta tai ennustamisesta tai ymmärtämisestä tai tämmöisestä eksploratiivista aineiston käsittelystä. Sitten koneoppimisen piirissä meillä on tietyt nimet sille, että mitä me lähdetään tekemään, voidaan lähteä tekemään. Ja sitten taas toisaalta meillä on näitä niin sanotusti eri disipliinejä siitä, mikä on ikään kuin se viitekehys sen tekniikoiden osalta, että puhutaan koneoppimisesta, hahmon tunnistuksesta, älykkäästä laskennasta tai pehmeästä laskennasta, ja sitten puhutaan tästä tiedonlouhinnasta. Ja sitten näistä sovellusalueista voidaan puhua myös liiketoiminta-älykkyydestä, ja liiketoiminta-älykkyyteen voi liittyä omat business intelligence-järjestelmät, jotka hyvin pitkälle on esimerkiksi kaupan tai ynnä muun organisaation ja liiketoiminnan visuaalista tarkastelua tai tämmöistä summeeraavaa, yhteenvetävää tarkastelua. Mutta todella paljon on niinku nimiä aika paljon kuitenkin tämmöisille samoille asioille, että joko pyritään tiivistämään sitä tietoa ja katsomaan, mitä ne tiivistykset kertoo, tai sitten ennustamaan jotain käyttäytymistä. Miten joku ihminen käy, tai millä lailla miehet ja naiset esimerkiksi eroavat toisistaan, tai joku muu tämmöinen luokitteleva tekijä, tai sitten ihan suoraan jonkun niin sanotusti aikasarjan niin kuin arvoja ja kehitystä pyritään ennustamaan tai seurailemaan ja ymmärtämään. No, tämä ensimmäinen keisi tulee ihan täältä meidän omasta tietotekniikan laitoksen opiskelijoiden 4 vuoden opintosuoritusten analyysistä. Tämä on artikkelista, joka julkaistiin vuosi sitten tämmöisessä alan lehdessä. Tosiaan Saarilan Mirkan kanssa yhdessä tehty. Ja tässä lähtökohta oli se, että meidän laitos tietotekniikan laitoksesta, niin meidän laitoksessa sellainen opintojen eteneminen ei ole läheskään niin hyvää kuin monella muulla laitoksella, esimerkiksi Jyväskylän yliopistosta. Sitä voi miettiä, liittyykö se rekrytointiin, sitä voi miettiä, liittyykö se siihen, että miten opinnot on organisoitu, sitä voi miettiä siihen, että liittyykö se siihen, että täällä alueella niin mielellään ensimmäisen tai puolentoista vuoden opintojen jälkeen palkataan meidän opiskelijat töihin sen takia, kun ne pystyy tekemään jo vaativia ohjelmointitehtäviä, joita voidaan myydä eteenpäin. Eli kannattaisi ehkä tehdä vielä vaikeampaa ja ei opettaa niitä myytäviä taitoja kuin vasta 5. vuonna, mutta sitä ei analysoitu. Analysoitiin sitä, että miten meidän tietyt peruskurssit kandidaattitasolla, niin millä lailla ne näyttäytyy nyt sitten suhteessa opintojen suorittamiseen ja erityisesti opintojen suorittamisen kannalta, niin se, että kuinka paljon opiskellaan tiettynä aikana ja kuinka hyvin opiskellaan tiettynä aikana. Ja meillä on 12 kurssia, jotka on osa on ihan tämmöisiä, sanoisinko, käsitteellisiä luentokursseja, ja osa on hyvin tämmöisiä niin kuin spesifisiä taitokursseja, niin kuin ohjelmointitaidot osana tietotekniikkaa. Ja sitten esimerkiksi tämmöinen tutkimusmenetelmät, hyvin niin kuin omanlaisessa kurssi tämmöisessä teknisluonnontieteellisessä kontekstissa. Ja vielä hyvin erilainen tapa suorittaa tämä kurssi, ja hyvin pieni suhteessa noihin muihin. Eli tästähän näkee esimerkiksi tässä tapauksessa, joka ei paljon ole muuttunut, että jos katsotaan esimerkiksi, miten paljon niin kuin suorittaa opintoja, niin se, että lähdetään jostain 2 liikkeelle ja mennään tuonne 8, ja sitten se, että nämä on jaoteltu hyvin erilaisiin pätkiin niin kuin tässä meidän periodijärjestelmässä, joita on 4 normaalisti ja kesällä sitten 5, niin näkee, että tätä ei pysty niin kuin ajamaan tämmöistä ohjelmaa mitenkään hallitusti. Että aika monet oppiaineet, vaikkapa viestintätieteet Jyväskylän yliopistosta, tekee 5 kertaa 5 opintopistettä, tai sitten 4 kertaa 6 opintopistettä Basic Business Studies, ja se ajetaan sitten siinä kerralla läpi, ja se jokainen sopii yhteen periodiin, ja silloin ainakin tiedetään, että tässä periodissa alusta loppuun opiskellaan tätä kurssia. Meillä tämä ei ole näin, eikä tämä ole miksikään muuttunut. No tuossa on vielä muutama määritelmä ihan sieltä niin kuin tekniikan puolelta. Ehkä oleellista tässä on se, että jos puhutaan, monesti puhutaan tämmöisestä kvantitatiivisesta tai tilastollisesta analyysistä yleisesti silloin, kun se meidän tutkimusaineisto on numeroita, niin kuin tässäkin tapauksessa tulee olemaan. Tällä koulutuksellisella tiedonlouhinnalla tai sitten täällä oppimisanalytiikalla, niin se ero on ehkä se, että meillä ei muodosteta hypoteesia, joiden olemassaoloa ja sitten tilastollisesti sen tilastollista merkittävyyttä lähdetään hakemaan, vaan me pyritään muodostamaan jonkinlaisia tulkittavia rakenteita ja katsomaan, että antaako se tulkinta meille jotain uutta tietoa siitä ilmiöstä, mitä me ollaan tutkimassa. Mutta nämä ei ole missään nimessä niin kuin risti- tai niin kuin vaihtoehtoisia tapoja, vaan ilman muuta kannattaa esimerkiksi tämmöisiä tiedon louhinnan tuottamia representaatioita, niin niitä voi ja kannattaa tilastollisesti ja tilastollisen testauksen avulla niin kuin lähteä tarkemmin katsomaan, että mitenkä isoja eroja, mitenkä merkitseviä eroja ne sitten ilmentää siitä aineistosta. No tuossa on vielä vähän määritelmiä, mutta nyt mennään varmaan näistä ohi. Eli alun perin meillä on ollut 4 vuoden opintosuoritus, niin sanottu logi, ja siinä on ollut vajaa 15 000 riviä ja 21 tietoa, jotka liittyy yhden opintojakson suorittamiseen. Kuka teki, milloin teki, minkä numeron sai ja ynnä muuta. Ja tästäkin jo näkee, että esimerkiksi tässä tietotekniikan opiskelijoiden tapauksessa, niin tämä on erittäin tämmöinen niin kuin harva ja monipuolinen, monisyinen niin kuin tämä kokonaisuus. Eli 1000 opiskelijaa on suorittanut jotain, koko yliopistossa noin 1300 kurssia on suoritettu. Ja sitten jos ruvetaan katsomaan sitä, että kun me analysoidaan niitä meidän 12 pakollista kurssia, jotka siis ei ole ollut koko ajan pakollisia, ne on pikkusen muuttunut, koska siinä on ollut yksi opintouudistus tässä välissä, niin me nähdään, että näistä kaikista 1000, niin meillä on itse asiassa 13 opiskelijaa löytyy, jotka tämän 4 vuoden aikana on suorittanut ne kaikki opintojaksot. Ja tuosta kun lähdetään ylöspäin, niin 5% puuttuu havainnoista, eli 29 on suorittanut yhtä vailla kaikki, 51 kahta vailla kaikki. Eli itse asiassa tämä ei ole mitenkään iso edes lähtökohtaisesti, mutta kuitenkin nyt jonkin kokoinen tämä logi, mikä meillä on, niin se itse asiassa puristuu hyvin pieneksi aineistoksi, havaintoaineistoksi. Mutta tätä me joka tapauksessa lähdettiin tarkastelemaan sillä lailla, että suoraan sitten tuosta määriteltiin se, että kuinka paljon opintopisteitä kukin opiskelija oli suorittanut 1,5 vuoden aikana, ei menty mihinkään opintoperioodi tai tämä syksy- ja kevätkausi, vaan katsottiin ihan vuosipuoliksi. Ja sitten katsottiin, että kuinka hyvin ne opinnot oli tullut keskimäärin suoritettua. Meillähän on 1-5 arviointi kaikilla niillä opintojaksoilla, jotka Jyväskylän yliopistossa arvioidaan. Ja ensin jos katsoo ihan tämmöistä korrelaatioanalyysiä, niin nähdään, että siihen kuinka hyvin on mennyt, niin tämä kurssi, en nyt edes lähde sanomaan mikä kurssi, niin on kaikista vahvimmin kytkettynä. Ja sitten se, että kuinka paljon on tullut tehtyä, niin siellä on tämä kurssi eniten kytkettynä. Ja sattumuisin tämmöinen kurssi on siellä kakkosena. Tämä oli se ohjelmointi 2 kurssi, joka oli se laajin 8 opintopisteen kurssi, joten ei mitenkään hirveän yllättävä tulos. Mikä on oleellista on just se, että yhdellä tavalla saadaan järjestettyä se, että mitkä kurssit ennustaa ja kuvaa eniten sitä opiskelijan opistoaktiivisuutta ja sitten sitä, että kuinka hyvin se sitten suorittaa niitä opintoja. Seuraava tekniikka. Tehtiin tämmöinen yhteenveto, tämä on klusterointia, ja robustiklusterointi tulee just siitä, että siellä voi olla yli 30% puuttuvia havaintoja, ja siellä on itse asiassa siinä aineistossa, niin siellä on niitä lukuja 1, 2, 3, 4, 5. Eli se ei ole mitenkään tämmöinen jatkuva representaatio jostain, vaan se on hyvin niin sanottu tämmöinen kokonaislukutyyppinen representaatio, jolloin tarvitaan semmoisia menetelmiä, jotka ei oleta liikaa siitä. Ja tämmöisellä menetelmällä niin ihan visuaalisti nähdään, että esimerkiksi kolme ryhmää on ihan hyvä jako niille reilulle 160 opiskelijalle, jotka oli puolet suorittanut niistä opintojaksoista. Ja nyt näistä ryhmistä ihan suoraan näiden edustajista nähdään, että käytännössä saatiin hyvät opiskelijat, vihreä, parhaat numerot, vähän niin kuin nämä huonommat opiskelijat ja sitten nämä keskimääräiset opiskelijat. Mutta sitten nähdään näiden kurssien välillä suuria vaihteluja. Esimerkiksi täällä on justiin tämä tutkimusmenetelmät-kurssi, joka on hyvin erilainen. Siellä kaikki, jotka tekee sen esseen ja se esseen arvostellaan, niin saa noin 3,5 arvolauseeksi, eli käytännössä 3 tai 4. Mutta sitten täällä on näitä ohjelmointikursseja ja muita kursseja. Tuolla on esimerkiksi ohjelmointi 1-kurssi, josta sattumoisin tiedän, että kaikki, jotka sen suorittaa ja tekee ahkerasti tehtävän, niin niille annetaan hirmu hyvä arvosana, että ne motivoitus opiskelemaan enemmän. Sen näkee tuolta oikein mainiosti. Ja tuossa kun katsotaan, niin me pystytään nuokin järjestämään sitten taas uudestaan samalla lailla nuo 12 opintojaksoa ja sitä kautta katsomaan tai niin kuin analysoimaan taas samalla lailla kuin äskenkin, että mitkä niistä on kaikkein vahvimmin liitettävissä siihen, että kuinka hyvin opiskellaan ja kuinka paljon opiskellaan. Ja täältä taas esimerkiksi tämä suurin kurssi, ohjelmointi 2, niin nyt nousee, niin kuin muutamat muutkin näistä 12 opintojaksosta, eniten selittämään. No sitten tämmöinen eniten, ehkä sanotaan teknisesti vaativin niin kuin osuus tästä meidän oppimisanalytiikasta oli se, kun otettiin taas ne 163 vähintään 12 opintojaksosta suorittanutta, ja sen jälkeen täytettiin niin sanotusti nämä puuttuvat opintosuoritukset käyttämällä tuommoista äskeistä menetelmää, joka muodostaa niitä luotettavia ryhmiä siitä puhutaan imputoinnista tämmöisten aineiston käsittelyssä. Sen jälkeen, kun nämä oli täytetty, niin sen jälkeen otettiin tämmöinen mun vähän aika, oikeastaan 15 vuotta sitten niin kun olin aktiivinen tämmöisen neuroverkon kanssa, joka jollain lailla jäljittelee aivojen kerroksittaista toimintaa ja käytännössä muodostaa tämmöisiä epälineaarisia, eli ei ihan suoria, vaan vähän käyriä yhdistelmiä joidenkin muuttujien ja esimerkiksi joihinkin ennustettavien asioiden. Ja tämmöisten mallin avulla pyrin sitten ennustamaan sitä, että miten hyvin nuo kurssiarvosanat, joko ne oikeat tai sitten ne arvotut, eli täytetyt, inputoidut, niin kuinka hyvin ne ennustaa sitten sitä suoriutumista ja niiden opintojen määrää ja laatua. Ja tähän sitten vielä itse asiassa kehitin siinä samassa semmoisen tekniikan, jolla pystyy myös taas niin kuin järjestämään sen epälineaarisen niin kuin representaation kautta sitä, että mitkä kurssit on kaikkein merkityksellisiä sille, että tämä tämmöinen malli muodostuu. Ja tästä saatiin sitten, tässä on muutama kuva siitä, tuossa esimerkiksi nähdään siitä, että kuinka hyvin tämmöinen verkko nyt sitten seurailee niitä todellisia niin kuin keskiarvoja siitä, että kuinka hyvin ne eri kurssit on mennyt. Eli täällä on nämä opiskelijat ja tänne suuntaan mennessä itse asiassa niin täältä niitä havaintoja näistä kursseista puuttuu enemmän ja enemmän. Mutta itse asiassa tuosta kun katsoo tuota virhettä, niin huonosti näkyy, mutta tuo on 0,8, kohan tuo olisi tai muu. Että suunnilleen yksi plus miinus yksi on menee pieleen, tämmöinen niin kuin ennustin siinä, että miten se keskimäärin ne opinnot menee sillä yksittäisellä opiskelijalla. Eikä se hirveästi vaikuta tästä, että vaikka tänne onkin arvottu näitä puuttuvia juttuja. Mutta se, että kuinka hyvin opinnot menee, niin siinä on aika paljon niin sanotusti deterministisyyttä. Mutta sitten jos katsotaan sitä, että kuinka paljon ne meidän opiskelijat, ne 163 taas tässä, jotka oli puolet tehnyt niistä, niin kuinka paljon ne opiskelee, niin tästä nähdään niin kuin aivan valtava ero ja aivan äärimmäisen huono niin kuin ennustettavuus lähtökohtaisesti se virheen näkökulmasta. Eli niin kuin sanottu, niin nämä opiskelijat, niin sanotaanko enemmän ne on yksilöitä kuin että olisi joku semmoinen niin kuin yhteinen käyttäytyminen, minkä joku tämmöinen aika kompleksinenkin malli pystyisi sitten sen datan pohjalta esittämään. Ja tässä on sitten niin kuin taulukko, missä on tehty monella lailla taas järjestelyjä ja sitten on saatu taas tämmöisiä järjestyksiä siitä, että mikä on merkityksellistä ja sitten nämä on laitettu yhteen ja sitten nämä on vielä yhdistetty niihin aikaisempiin analyyseihin, eli on tehty ainakin kahdella eri abstraktiotasolla tämmöistä triangulaatiota, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi monella menetelmällä koitetaan jotain tehdä ja sitten katsotaan, mitä ne yhdessä kertoo. Jollain lailla yhdistetään niitä. Voidaan myös tehdä datatriangulaatio, jolloin eri aineistojen antamia tuloksia koitetaan yhdistää, mutta tämä oli tämmöistä menetelmällisistä. Ja tästä itse asiassa niin näiden eri kolmen menetelmän yhdistelmänä niin sit saatiin tämä lopullinen tulos siitä, että edelleenkin kappas, silloin kun katsotaan sitä, että kuinka paljon keskimäärin suoritetaan opintoja, niin tämä suurin kurssi on kaikista merkityksellisiä, ei kun toisiksi merkityksellisiä sille, että tämä tietoliikenneverkot oli itse asiassa kaikista näille kaikkien menetelmien mielestä nyt sitten se kaikista tärkein sille. Ja tämä on taas tämmöinen niin kuin introduction, siis tämmöinen niin kuin johdatuskurssi, jossa on luentoja, pikkusen tehdään harjoituksia. Ja hyvin kuvaa sitä, että minkälaista opiskelu yliopistossa on. Koska tässä katsottiin, nämä opinnot ei ole pelkästään näiden 12 kurssiopintoja, vaan kaikki yliopisto-opinnot. Ja itse asiassa se johtopäätös tästä koko hommasta meillä olikin semmoinen, että jos mietitään, että ketkä on hyviä opintoja, mitkä kuvaa opintojen hyvää suorittamista ja muuta, niin sen sijaan, että ne olisi hirveän tiukat matemaattis-nörttiset kyvyt, niin itse asiassa tämmöinen yleinen akateeminen niin kuin kyvykkyys ja orientaatio niin on tärkeämpi. Myös tietotekniikan opinnoissa menestymisen. Tämän 4 vuoden aineiston perusteella. Voi olla, että on asia muuttunut sen jälkeen. Mutta tämä oli niin kuin yksi esimerkki, ja tässä se PIK liittyi sitten siihen, että sieltä puuttui paljon ja siellä piti tehdä paljon temppuja, että saatiin tehtyä tämmöisiä järjestyksiä ja laitettua niitä järjestyksiä yhteen ja sitä kautta tehtyä johtopäätöksiä siitä, että mitä se aineisto meille kertoo. No sitten toiset esimerkit, kaksi, niin myös on Mirkan kanssa yhdessä tehtyjä juttuja. Nämä on tämmöisen koulutuksellisen tiedonlouhinnan konferenssissa viime ja toissa vuonna esitettyjä. Ja nämä liittyy nyt tähän niin sanottuun PISA-aineistoon, eli 15-vuotiaiden, noin 15-vuotiaiden opiskelijoiden taustaan. Erityisesti taustaa on analysoitu. Me ei ole paljon analysoitu sitä niihin suoritusta niin näissä niin sanotussa PISA-testeissä, jossa 2012 oli matikka korostetusti esillä. Sitten oli yleisesti myös tiede ja ikään kuin kirjallisuus tai lukeminen kolmantena. Suomihan tosiaan nousi 2002 silloin niin kuin maailman maineeseen koulutusjärjestelmänä sen takia, kun täällä ei oltu mitään keskitettyjä analyysejä osaamisesta tehty, mutta Suomi meni mukaan ja pomppasi ykköseksi välittömästi täällä. Osa on varmasti pystynyt hyvin omilla urillaan hyödyntämään tätä tilannetta. 2012 Suomi tippui, oliko se 9 vai 11 nyt tässä matikan osaamisessa. Se oli ylivoimaisesti suurin pudotus, mitä siitä porukasta löytyi. Ja nyt sitten mielenkiinnolla odotetaan tämän ja ensi vuoden aikana, että mitä nämä nyt viimeisimmät tulokset sitten kertovat siitä koulutusjärjestelmän laadun kehityksestä. Mutta tässä me tosiaan ensimmäisenä niin me analysoitiin tätä Suomen aineistoa. Täällä on vähän yli 8000, pikkusen yli 8000 havaintoa Suomesta. Nyt tämä PISA on just tämmöinen hyvä esimerkki tämmöisestä laajasta kansainvälisestä tiedonkeräystä ja koulutuksellista arvioinnista. Eli mehän halutaan analysoida sitä, että mitä siinä niin sanotusti siinä 15-vuotiaiden populaatiossa tapahtuu. Mutta meillä ei ole sitä populaatio, kun meillä on niin sanotusti otos. Ja nyt esimerkiksi Suomessa niin viimeksi ja hyvin usein niin jostain syystä ruotsinkielisiä ja maahanmuuttajia niin sanotusti sämplätään vähän tiuhemmin kuin näitä kantasuomalaisia. Ja se tarkoittaa just sitä, että tämä, esimerkiksi tämä reilu 8000 15-vuotiaista, niin tämä ei suoraan edusta sitä koko populaatio Suomessa. Ja silloin tarvii tehdä tämmöistä niin sanottua mätsäystä, ja ne mätsäykset tehdään tämmöisten painojen avulla, jossa se paino kuvaa sitä, että sen yksittäinen opiskelija, jolta on saatu niitä tietoja, joka on vastannut joihinkin testeihin ja vastannut niihin taustamuuttujiin, niin kuinka suurta osuutta se siitä koko porukasta esittää. Ja nyt tämän analysoinnin kannalta niin nämä painot täytyy ottaa sitten huomioon näissä eri menetelmissä, joita käytetään. Mutta tässä tosiaan se lähtökohta on se, että Suomessahan niin kuin toisaalta tietää, että naiset eivät ole hirvittävän aktiivisia, varsinkaan suhteellisesti niin tekniikan ja luonnontieteen koulutuksissa tai tekniikan ja luonnontieteen liittyvissä ammateissa. Toisaalta naiset menivät jo ohi matematiikan osaamisessa PISA-tutkimuksessa 2012. Ja ruvettiin tutkimaan sitä, että taas tämmöisellä niin kuin ryhmittelyllä laitetaan se suomalainen populaatio kautta otos, niin pyritään löytämään siitä ryhmiä ja katsotaan, että mitä ne kertoo niistä ryhmistä. Ja nyt nimenomaan sillä lailla, että itse asiassa ei mitenkään huomioitu sitä, että kuinka niissä varsinaisissa kokeissa on mennyt, vaan sitä, että minkälaiset ne taustat näiden taustakyselyjen, jossa on pikkusen yli 600 eri kohtaa siinä kyselylomakkeessa, niin mitä nämä taustat kertoo niistä suomalaisista opiskelijoista. PISAssa ja monissa näissä tämmöisissä arviointitutkimuksissa niin puhutaan tämmöisistä skaala-indekseistä, tai en mä tiedä mikä se suomeksi, scale-indeksi kuitenkin on englanniksi. Ja nämä on tämmöisiä johdettuja muuttujia, joilla sitten kuvataan esimerkiksi taloudellista ja sosiaalista taustaa, eli hyvin pitkälle kuvaa sitä, että minkälaista hyvinvointivaltiosta kautta pahoinvointivaltiosta korkea vai matala elintaso, hyvin pitkälle kuvaa sitä ihan maakohtaista lähtökohtaa. Sitten se, että hyvin paljon tämmöisiä niin kuin sanoisin kuin fiiliksiä ja tuntemuksia sekä koulua kohtaan, elämää kohtaan, sitten niin kuin määrätietoisuus ja tämmöinen niin kuin jonkinlainen ahkeruus. Sitten se, että kiinnostaako vaikkapa matematiikka, tunteeko, onko minä pystyvyyttä siinä, minkälainen on niin kuin ikään kuin matemaattinen itsetunto ynnä muuta. Eli tämmöisiä johdettuja muuttujia, jotka karakterisoi niiden yksittäisten 15-vuotiaiden niin kuin omia fiiliksiä eri asioihin liittyen. Ja esimerkiksi tässä on nyt samalla lailla kuin tuossa äskenkin katsottu, että miten nämä on sitten niin kuin korreloinut siihen varsinaiseen suoriutumiseen tässä PISA-tutkimuksessa. Ja nyt tässä Suomen tapauksessa niin tämä ikään kuin matemaattinen itsetunto, miten hyvin itse ajattelee osaamansa matematiikkaa, niin tällä on erittäin suuri merkitys. Samoin sitten se, että jos ei sitä itseluottamusta ole ja vähän ahdistuukin siitä, niin tällä on vahva negatiivinen lineaarinen riippuvuus siihen suoriutumiseen. Sitten täällä on muutama muu, mitkä on kans niinku merkittäviä. Tähän ihan siinä lopussa sitten pikkusen palaa. Mut tässä tapauksessa niin me tehtiin taas näitä ryhmiä ja saatiin itse asiassa muodostettua 4 ryhmää. Ja sitten näitä 4 ryhmää, niin toisaalta tulkittiin suoraan, että mitä nämä niiden ryhmien edustajat kertoo. Ja toisaalta tarkistettiin vielä vähän, analysoitiin tarkemmin niin sanottuja assosiaatiosääntöjä, joka on yksi tämmöinen tiedonlouhinnan tekniikka, niin assosiaatiosääntöjen perusteella, että minkälaisissa säännöissä näkyy esimerkiksi sukupuoli, suoriutuminen ja nämä muut tekijät, mitä tässä aineistossa oli. Ja, samalla kuin itse asiassa tuossa meidän opiskelijoidenkin yhteydessä, niin ensin näissä 4 ryhmässä, mitä muodostui, niin täällä on periaatteessa ne, joilla menee kaikki hyvin ja jotka suoriutuu hyvin siitä kokeesta. Ja sitten niistä, joilla ei niin kuin oikein mikään mene kauhean hyvin ja sitten ei se kyllä se matikan koekaan mennyt kauhean hyvin sen siinä PISAssa. Ja sitten täällä on pari tämmöistä väli maaston ryhmää, jotka on itse asiassa suoriutunut keskimääräisesti siitä varsinaisesta matikan testistä siinä Pisassa. Mutta toinen ryhmä on hyvin pitkälle aika hyvin sosiaalisesti olevia positiivisia koulua kohtaan ynnä muuta. Paitsi sitten kun mennään tänne matikkapuolelle, niin mennäänkin tänne niin kuin alaspäin. Yli 60% tyttöjä, jotka tosiaan suhtautuu positiivisesti kouluun. Niillä on hyvät taustat, sosiaalitaloudelliset taustat. Ne haluaa panostaa kouluun, mutta matemaattiset ammatit ja se matemaattinen orientaatio ja matematiikka ei oikeastaan voisi vähempää kiinnostaa. No, minä annoin näille nimen, että nämä ovat to be nurses tästä 15-vuotiaiden populaatiosta. Sitten löytyy myös toinen ryhmä, jotka on hyvin vastakkaisia niin kuin näiden taustojen kannalta, että koulu ei ihan kauheasti kiinnosta ja eikä oikeastaan muutenkaan tämmöiset asiat kauheasti kiinnosta. Ja näitä on yli 60% poikia, mutta nämä haluaa ilman muuta matemaattiselle alalle itse asiassa pyrkivät olemaan, ja niillä on myös hyvä matemaattinen itsetunto, eli jos ne ei osaa jotain, niin se on muiden vika. Se on aika hyvä. Eli nämä on sitten ne to be engineers. Nämä on sitä porukkaa, joka ehkä tänne meillekin tulee luultavasti opiskelemaan jonkun verran. Eli siis mielenkiintoista on se, että tuosta 2012 suomalaisesta aineistosta, niin siitä näkyy hyvin, tai siis sieltä nousee esiin semmoiset hyvin stereotyyppiset niin kuin ryhmät siitä, että kun puhutaan matematiikan ja luonnontieteen niin kuin osaamisesta ja orientaatiosta, niin se, että tämmöiset ryhmät niin kuin nousee suoraan, niin tietysti laittaa ajattelemaan, että milloinkohan ne siellä koulussa sitten loppujen lopuksi on jo syntynyt, kun ne tässä niin vahvasti nousee esille näillä Pisaan muuttujilla. Ehkä niin kuin yleisemmin voi sanoa vielä, että suomalaisessa koulussahan niin kuin se kouluun sitoutuminen tai engagement, miten se nyt sitten määrittelee, silläkin on monta määritystä, mutta sehän laskee kuin lehmähäntä suomalaisessa koulussa, että kolmas luokat ehkä mennään ja sen jälkeen mennään niin kuin näin, että Metsämuurinen ja kumppanit varmasti analyysimenetelmillään juuri oikealla tavalla on esimerkiksi tutkinut tätä asiaa, että täällä niin kuin syntyy hyvin tämmöisiä niin kuin vahvoja profiileja koulussa, jotka ei välttämättä itse asiassa liity siihen, että haluttaisiin ja koitettaisiin mahdollisimman hyvin opiskella. Ne on täällä näkyvissä. No sitten itse asiassa viimeinen esimerkki. Tämä nyt ehkä on eniten sitä big dataa sitten niin kuin sen osalta, että en ainakaan itse tiedä, että tämä ei sano, etteikö niitä olisi, mutta siis se, että lähdettiin sitten ihan suoraan vähän samalla tyylisillä tekniikoilla, niin lähdettiin myös ryhmittelemään ihan sitä koko PISA-aineistoa. Siellä on noin 500 000 havaintoa ja taas näistä 15 taustamuuttujasta. Ne 500 000 havaintoa 68 eri maasta, ja ne edustaa noin 24 miljoonan opiskelijan sitä kokonaispopulaatioa. Eli tässä on sitten varmaan tätä big data-asiaa myös ainakin siinä niin sanotusti havaintojen määrässä jonkun verran. Haaste näiden tekniikojen osalta on taas just se, että sieltä puuttuu niitä taas ne yli itse asiassa 31% muistaakseni taisi olla niin kuin puuttuvia tässä. Ja sitten se, että näitä ryhmittelymenetelmiä, niin itse asiassa tässä välissä tuli vähän kehiteltyä sillä lailla, että sen sijaan, että katsotaan kerran, että kuinka monta ryhmää siinä aineistossa olisi, niin pyritään, sovelletaan tämmöistä samanlaista niin kuin ryhmittelymenetelmää useamman kerran hierarkkisesti eri osajoukkoihin. Kohta nähdään, mitä se antaa niin kuin silloin, kun koitetaan katsoa tätä koko 500 000 aineistoa. Koska itse asiassa niin se, että kuinka monta ryhmää sieltä niin kuin lähtökohtaisesti näkyy ja mitä ne ryhmät edustaa, niin se tulos on itse asiassa just se, mitä noissa kahdessa edellisessäkin analyysissä oli. Eli tämmöinen tietty ryhmittelymenetelmä ja puhutaan tämmöistä ryhmittelyindekseistä, jolla pyritään katsomaan, että no montako ryhmää siinä ikään kuin ilman, että ei tiedetä montako on, niin montako siellä olisi, niin tämmöiset ryhmittelyindeksit sanoi, että tässä aineistossa, 500 000 aineistossa niiden painojen ja puuttuvien kanssa, niin siellä on kaksi ryhmää ja käytännössä ne ryhmät on taas ne hyvät ja huonot. Positiivisesti ja negatiivisesti suhtautuvat, jotka pärjää hyvin tai huonosti. Ja tässä näe, että miten sukupuolet, miten eri maat, miten esimerkiksi Suomi, niin sekoittuu ihan täysin tässä yläjaossa. Eli nyt pitäisi muistaa, että C1 oli nyt se vähän ne huonommat ja C2 oli sitten ne, jotka oli vähän parempia. Meniköhän tämä nyt oikein? Joo. Sitten kun tehdään uudestaan ryhmittelyä, niin sitten näistä kahdesta eri ryhmästä, ikään kuin hyvistä ja huonoista, niin sitten näistä alkaa tulla jo vähän erityyppistä niin kuin profiilia. Eli tässä vähän niin kuin huonommin menevien porukassa, jos sitä jakaa edelleen, niin täältä selkeästi löytyy ryhmä opiskelijoita, niistä 15-vuotiaita tuolta Itä-Aasiasta, tosin ei Kiinasta, koska Kiinassa on valikoitu Shanghain joukko, joka erikoiskouluista aina tekee kovat tulokset näissä PISA-testeissä. Täältä löytyy nimenomaan paljon näitä kehitysmaan opiskelijoita ja sitten isoja populaatioita niistä kehitysmaista, joilla on usein justiin nämä tausta on aika haasteellinen. Sitten löytyy entinen Itä-Eurooppa aika selvästi ja sitten se neljäs ryhmä on itse asiassa ryhmä, jossa sanoisinko on se meidänkin niin ne haasteellisimmat porukat Suomesta mukana varmasti sen orientaatio ja oppimisen näkökulmasta. Sitten näissä, joilla vähän niin kuin paremmin menee, niin näistä sitten rupeaa löytymään myös selkeästi niin kuin tämmöisiä kulttuurisia tai demografisia ryhmiä, englanninkieliset ja Pohjoismaat. Täällä on Suomi tällä tasolla aika vahvasti. Sitten täällä on tämmöinen mielenkiintoinen ryhmä, joka tulee itse asiassa näistä niin sanotusti kehitysmaista, eli tämä tausta ja talous ja tämä niin on hyvin alhainen. Eli Intia, Peru, Taimaa ynnä muu, Vietnam. Eli täällä on sitten se porukka varmasti niistä maista, jotka oikeasti haluaa muuttaa elämätään. Haluaa opiskella, haluaa suoriutua hyvin koulussa. Tulee mahdollisesti tänne tohtorikoulutukseen sitten myöhemmin länsimaihin tai jonnekin. Eli tämmöinen ryhmä täältä löytyy selvästi täältä kakkostasolta. Ja sitten tuolla ihan viimeisellä tasolla, niin täällä on erittäin paljon nyt näitä ryhmiä, kun me on vielä ryhmitelty nämä erikseen, nämä 4+4 ryhmää, ja tässä on joitain nostoja siitä. Mutta oikeastaan näitä ei kannata niin kovasti täältä, tämä skandinaavis-englanninkielinen ryhmä täältä löytyy, samoin täältä löytyy sitten niin kuin hyvin menevät, jossa on ne kiinalaiset mukana sieltä Itä-Aasiasta tai Kakkos-Aasiasta. Ja sitten löytyy tämä superhyvien opiskelijoiden ryhmä tosiaan, jossa on se Kiinan erityisryhmä ja myös Singaporesta. Eli täältä rupeaa löytymään vahvemmin vielä niin kuin ryhmiä, jossa on tietyn maa-opiskelijoita tai tietyn alueen opiskelijoita. Mutta missään nimessä tämä aineisto sillä lailla ryhmity, että se menisi ihan suoraan, niin kun, että tässä on tämä maa ja tässä on tämä maa. Eli siis periaatteessa niin nämä 68 eri koulutusjärjestelmää niin selkeästi tuottaa vaihtelevia oppimistuloksia. Eli sillä lailla ei ehkä nyt ainakaan voida sanoa, että nyt se Suomi olisi ylivertainen tai olisi erilainen noiden taustojen osalta. Että Suomi on monissa noissa ryhmityksissä, mitä muutenkin on tehty, niin Suomi saattaa olla esimerkiksi hyvin lähellä Hollantia niin kuin sen opiskelijan näiden attribuuttien kautta. Et se ei välttämättä ole enää Pohjoismaita lähellä. Mutta joo, tästä lyhyesti niin tarvittiin teknistä viilausta, että pystyttiin tätä koko aineistoa ryhmittelemään ja sitä ryhmitystä analysoimaan. Löydettiin näitä samantyylisiä tekijöitä niistä ryhmistä. Ja sitten itse asiassa toiseksi viimeisenä, niin myös kehitettiin viime kesänä niin julkaistu niin menetelmä, millä voidaan tämmöisiä myös puuttuvista aineistosta niin muodostaa tämmöisiä pääkomponenttia, lineaarisia representaatioita ja puhutaan pääkomponenttianalyysistä, niin voidaan katsoa tämmöisiä latauksia, eli mitkä muuttujat näitä kuvaa näitä uusia tätä datan niin kuin vaihtelua. Ja tuosta nähdään itse asiassa taas tälle koko PISA-datalle, että nämä muuttujat, mitkä tiedetään, että siinä koko aineistossa niin jakaa eniten kuvaa niitä eri opiskelijoita, niin tällä tietyllä uudella tekniikalla niin nämä erottuu huomattavasti selkeämmin kuin tämmöisellä perinteisemmällä tekniikalla, mutta tämä on vaan ihan niin kuin heittona siinä, että aika moneen suuntaan, jos kehitetään menetelmiä, niin pystytään niitä soveltamaan myös. Mut ylipäätään niin koulutuksesta tulee paljon aineistoja. Se, että pääseekö koulutuksellisia aineistoja niin kuin tällä lailla analysoimaan, niin se on ihan yhtä haasteellista kuin sosiaali- ja terveyspuolellakin varmasti. Tuossa on se onni, että nämä PISA-asiat ja tämmöiset vastaavat niin kuin kansainväliset kyselyaineistot, niin ne on avoimia. Eli ne on ihan löytyy, niitä pääsee mylläämään. Ja sitten tämä meidän oma aineisto, niin onneksi pystyttiin sitä käyttämään tuon omien opiskelijoiden analyysissä. Tarvii monasti niin kuin perusmenetelmien niin kuin muokkauksia, että nämä erityispiirteet, jotka liittyy näihin aineistoihin, niin silti pystytään operoimaan ja tekemään sitä varsinaista algoritmista tiedonlouhintaa. Ja tosiaan niin missään nimessä ei ole silleen, että joko tehdään niin tai näin, että tehdään tilastollista juttua tai tämmöistä koulutuksellisista big data-analytiikkaa tai muuta, vaan yleensä kannattaa tehdä molempia. Ja niin kuin tämä meidän tietotekniikan oman laitoksen esimerkki itse asiassa esittää, niin kun nämä analyysit oli tehty ja näitä on esitetty laitoskokouksissa ja vaikka missä kokouksissa, niin ei voisi ollut vähempää olla merkitystä niillä seuraavan opinto-ohjelman suunnittelussa. Tämä on tämmöinen tyypillinen, mutta on tästä nyt julkaisuja kuitenkin tehty ja tehdään. Kiitos.
Kiitos Tommi. Minä en ole big data -tutkija, mutta yhden käyrän tein kumminkin, että sä näytit, että suomalaisten tulokset on mennyt näin, eikö niin? Mutta vastaavasti tietokonepelien pelaaminen on mennyt näin pojilla, että onko tässä korrelaatiota?
Ne yksittäiset tuloksethan on silleen, että pojat meni englannin kielen ylioppilaskirjoituksen tytöistä ohi vähän aikaa sitten, just ton takia, mutta
ihan,
ehkä
ihan
niin, siinä muussa kouluopiskelussa niin jäävät entistä enemmän jälkeen.
Niin. No niin, nyt sitten tieteellinen kysymys. Onko Kari näyttää ihan kysyvältä? Onko?
Joo.
No niin, sieltä sitten.
Joo.
Ole hyvä sen.
Kun nyt on ihan hyvä, että näitä aineistoja olisi saatavilla vaikka meidän omista opiskelijoista ja ympäri yliopistoakin olisi varmaan järkevää, niin menikö se nyt niin, että meidän oma tutkintosääntö esti tämän sitten, että me ei enää saada käyttää opiskelijoista syntyvää dataa?
Onko se nauha päällä vielä? joo, siis tutkintosäännön uudistuksen jälkeen niin on huomattavasti haastavampaa niin kuin tutkimuseettisesti tietää, että kuka saa ja mitä saa ja milloin saa ja mitä sillä tehdään. Et niin kuin sisäisillä linjauksilla, joita ei varmasti tätä toisiokäyttöä on niin kuin silloin mietitty, niin ehdottomasti sisäisillä linjauksilla on tehty hankalammaksi tämä. En halua uskoa, että se on mahdotonta, mutta se on hankalampaa kuin silloin, kun tämän aineiston niin kuin hankinta tehtiin.
Joo, näin, kiitos näin oikein paljon. Ja sitten voin sanoa, että te olette ne ohjelmistot kehittäneet myös itse ja metodit, että tiedetään, mitä tehdään teillä musta laatikko varassa. Ja Tommi, sulla on nyt data-analyysikurssi, eikö nyt?
Joo, se alkaa parin viikon päästä alkaa. Nyt oli jo kyllä jo melkein 90 ilmoittautunut niin. Ja 60 oli niitä paikkoja, että nyt ei hirveästi enää saa mainosta.
No tämä nyt koko kansalle.
Niinpä.
Sori vaan.
Tätä enempää ei saa mainosta.
No niin, kiitos teille. Ja kiitos Tommille ja Mirkalle.
Patuloitiin tarpeeksi.
Milloin kun Mirka väittelee sitten, että onko tänä vuonna vai meneekö ensi vuonna?
Tänä vuonna, totta kai.
Varmaan kiinnostaa.
You will have your defense this year. Ja.
Varmaan kiinnostaa, kun pisadaattaa käsitellään tällä uudella tavalla. Näkyy ihan uusia piirteitä, mitä aikaisemmin. Sehän on ihan ollut se, että kun aina ollut vanha tutkimusanalyysi ja uusi alkanut, niin tätä analyysiä ei ole tehty. Ja Tommin ryhmä on ensimmäinen varmaan maailmassa, joka näin on tehty. Joo, hyvä. Kiitoksia teille ja tilaisuus on päättynyt.